Κύριε Γρυβαία, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Τραπάση, κύριε Μπεκλάρη. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στον αέρα της Θεσσαλονίκης, γιατί με συνδέουν δεσμοί με την πόλη. Είσα πολλά χρόνια εκεί, σπούδασα.
Α, εδώ και... σπουδάσατε.
Ναι.
Σπούδασα, οπότε εντάξει, τα φοιτητικά χρόνια. Ναι.
Ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μικρή διόρθωση, δεν είμαι στο 401, είμαι στο Νίμιτς, εδώ και αρκετά χρόνια. Εντάξει, απλά επειδή το άκουσα να το διορθώσω.
Ναι, είχα λάθος πληροφόρηση, ζητώ συγγνώμη. Ούτως ή άλλως, μιλάμε για την πλασμαφαίρεση από χθες, που έγινε γνωστό μέσω της ανακοίνωσης του Υπουργού, αλλά εμείς αυτό που ζητάμε είναι για να καταλάβουμε τι είναι η πλασμαφαίρεση, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Και τι ενδιάμεσα στάδια μπορεί να έχει, γιατί μπορεί να μην υποβληθεί κάποιος αυτή την πλασμαφαίρεση αν δεν είναι αναγκαίο, αλλά να γίνει και κάτι διαφορετικό.
Ναι, χαίρομαι για την ερώτηση και για τη συζήτηση που θα γίνει. Βέβαια είμαι στενοχωρημένος γιατί η αφορμή και τέτοιο δεν είναι ευχάριστο.
Βέβαια.
Και μακάρι να βρούμε χρόνο και με πιο ευχάριστα αίτια να συζητήσουμε για τη μέθοδο. Αλλά μπαίνω στην ουσία. Η λέξη πλασμαφαίρεση, για να το πούμε σωστά, είναι αφαίρεση. Είναι η ελληνική λέξη και έτσι κυκλοφορεί και διεθνώς. Είναι αφαίρεση treatment. Είναι μια λέξη που όπως ξέρουμε και καταλαβαίνουμε είναι ελληνική λέξη. Έχει ξεκινήσει από τα αρχαία χρόνια. Συνεχίζεται μέσα στους αιώνες και σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία ο γιατρός, το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αφαιρεί στοιχεία του αίματος από τον ανθρώπινο οργανισμό και τα αντικαθιστά με κάποια άλλα, έχοντας στο μυαλό του ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνει κάποιους χ τοξικούς ή λιγότερο τοξικούς παράγοντες υπεύθυνους για το νόσημα για το οποίο έχει ο ασθενής. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει περάσει από μεγάλες διαβαθμίσεις και επιστημονικές διερευνήσεις όλα αυτά τα χρόνια και όπως και όλα στη σύγχρονη ιατρική, πια είναι αποτέλεσμα οδηγιών που δίνονται από τις διεθνείς εταιρείες, όπου οι οδηγίες βάζουν τη σύσταση και τη δύναμη της σύστασης για το κάθε νόσημα και για την κάθε παρεμβατική μέθοδο που χρειάζεται, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση οι θεραπείες με τη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης.
Πλασμαφαίρεση είναι όπως και να έχει, μπορεί να γίνει αφαίρεση αίματος, απομάκρυνση κάποιων στοιχείων.
Υπάρχουν οι πλασμαφαίρεση πρώτα απ' όλα, είναι αυτό που λέει η λέξη, να μην το εξηγήσω καθόλου.
Είναι το πλάσμα του αίματος.
Ακριβώς, και αντικατάσταση με άλλο. Είναι η πιο, ας το πούμε, στις σύγχρονες δεκαετίες η πιο πρώιμη μέθοδος. Σιγά σιγά υπάρχουν εξελίξεις, είναι πιο εκλεκτικές μέθοδες σιγά σιγά. Γιατί όπως σας είπα πριν, αρχικά η θεωρία της διαδικασίας αυτής είναι να αφαιρέσουν τους τοξικούς παράγοντες ή τέλος πάντων τους χ παράγοντες υπεύθυνους για ένα νόσημα. Αφαιρώντας αυτούς τους παράγοντες όμως πριν αρκετές δεκαετίες, θα πω και ακόμα και σήμερα σε πολλά πράγματα, δεν ξέρουμε να αφαιρούμε και πράγματα που μπορεί να είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια σε εισαγωγικά μη εκλεκτική μέθοδος. Υποτίθεται ότι προσπαθούσες να απομακρύνεις τοξικούς παράγοντες, αλλά μπορεί μέσα σε αυτό να απομάκρυνες και παράγοντες που μπορεί να είναι τοξικούς.
Το κάλιο για παράδειγμα.
Το κάλιο δεν νομίζω ότι έχει πολύ σχέση. Είναι ένας ηλεκτρολίτης το κάλιο. Δεν έχει σχέση. Θα πω για τις παρενέργειες.
Ναι, άμπραβο. Δηλαδή,
εγώ
πηγαίνει το μυαλό μου στην υποκαλημία, γι' αυτό
ναι,
ρωτάω
όχι, έτσι. Η υποκαλημία δεν κάνει τόσο. Λοιπόν, εγώ μιλώ τώρα για το αίτιο της νόσου, για το αίτιο το οποίο μας οδηγεί στο να εφαρμόσουμε τη μέθοδο. Mm-hmm. Οπότε γίνονται σιγά σιγά πιο εκλεκτικές μέθοδοι και τώρα πια η πλασμαφαίρεση έχει μετεξελιχθεί ανάλογα με τα νοσήματα σε ανοσοπροσρόφηση, όπου εκλεκτικά πια με ειδικά φίλτρα αφαιρούμε ουσίες που θεωρούμε υπεύθυνες για κάποια νοσήματα που και αυτές ακόμα δεν είναι τόσο εκλεκτικές όσο θέλουμε. Είναι
μια... Για ποιες ασθένειες, γιατρέ, δηλαδή ποιοι ασθενείς.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με βάση τις διεθνείς οδηγίες, υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες. Αν θυμάμαι καλά, οι Αμερικάνικες οδηγίες μιλάμε για πάνω από 120-125.
Οι πιο γνωστές, έτσι για να αντιληφθούμε.
Αιματολογικές είναι.
Είναι νεφρολογικά νοσήματα, ταχύως εξελισσόμενες σπινοτονεφρίτιδες, αγκίτιδες. Είναι αιματολογικά νοσήματα, θρομβωτική τρομβομενική πορφύρα και άλλα. Είναι νευρολογικά νοσήματα, μια ασθένεια γκράβης, Γκυλέν-Μπαρέ και ακόμα άλλα νοσήματα νευρολογικά και πάρα πολλές ειδικότητες, μέχρι και οφθαλμολογικά, αλλά κάθε νόσημα και κάθε κατηγορία νοσημάτων έχει μια εκλεκτικότητα που σημαίνει ότι η σύσταση για κάθε νόσημα έχει διαβαθμίσεις ανάλογα με το πόσο strong ή λιγότερο strong evidence υπάρχει για την εφαρμογή της μεθόδου.
Μας λέγατε και
επομένως, ο θεράπων ιατρός, πάντα σε συνδυασμό με τους γιατρούς που εφαρμόζουν την πλασμαφαίρεση, αποφασίζει τι είναι αυτό που ταιριάζει, αν ταιριάζει και πόσο πρέπει να προσφέρεται και πώς πρέπει να προσφέρεται ως θεραπεία και σε ποια χρονικά διαστήματα και τι πρωτόκολλα πρέπει να ακολουθήσουν.
Για τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μας λέγατε.
Οι επιπλοκές. Η πλασμαφαίρεση είναι μια μέθοδος που για τους γιατρούς που ασχολούνται με τη μέθοδο είναι μια κοινή διαδικασία. Είναι μια επεμβατική μέθοδος γιατί είναι μια εξωματική κυκλοφορία αν χρησιμοποιείς φίλτρο ή με ξυγόκεντρο.
Με φλέβα δηλαδή. Γίνεται σύνδεση με τη φλέβα.
Με φλέβες, ναι. Οι παρενέργειες μπορεί να είναι κάποιες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Συνήθως είναι στο ασβέστιο επηρεάζεται. Μπορεί να επηρεαστεί ο αριθμός των υποπεταλίων. Μπορεί να επέλθει η αιμοδυναμική αστάθεια, δηλαδή να πέσει η πίεση. Είναι όμως είναι διαδικασίες που οι γιατροί που ασχολούνται με όλα αυτά, οι νεφρολόγοι, οι αιματολόγοι και τέλος πάντων όσοι γιατροί έχουν την εξοικείωση και την τεχνογνωσία, είναι εξοικειωμένοι και κοντά σε αυτή την ιστορία. Οπότε είναι μια διαδικασία που σίγουρα θέλει προσοχή, γιατί πάντα ο ασθενής που την εφαρμόζει έχει νοσήματα για τα οποία χρήζει προσοχής και σπανίως είναι μονοθεραπεία, δηλαδή είναι συνδυάζεται με άλλα πράγματα ή εντάσσεται σε άλλα πράγματα ή προετοιμασία για μεταμόσχευση νεφρού, μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αλλά τέλος πάντων στα συστήματα τα οποία προσφέρουν αυτή τη θεραπεία, οι επιπλοκές είναι διαχειρίσιμες στον βαθμό που στην ιατρική τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα. Ξέρετε ότι
πολλές. Άρα σε ιδιωτικό ιατρείο πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Γρυβέ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι
κοιτάξτε,
έτσι πως...
Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, αν με ρωτάτε για το περιστατικό.
Όχι, δεν μιλάμε
για το συγκεκριμένο ιατρείο.
Η γνώση δικιά μου όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι έχουν προσφέρει είναι σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα. Mm-hmm. Ναι.
Για αυτό που ακούγεται τώρα ότι γίνεται γενικότερα το κάνουν, μπορεί στο εξωτερικό, μπορεί σε οργανωμένα κέντρα κτλ. Για να ζωγόνηση μπορεί να προσφέρει.
Εγώ αυτό το είχα ακούσει για κάποιους ξένους ηγέτες, κύριε Γρυβέα. Ότι ναι. Προχωρούν σε αυτήν την
αυτά
γιάμη που μονόματα ηγετών τώρα.
Ναι.
Αλλά ξέρετε. Ξέρετε.
Και έχω ακούσει και εγώ αυτά τα όλα τα κέντρα. Κοιτάξτε να δείτε. Το αν γίνονται ή όχι δεν το ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί άμα το έξω, θα είχα προσωπική άποψη. Ότι τα έχω ακούσει και εγώ, τα έχω ακούσει και εγώ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με βάση τις διεθνείς οδηγίες και αυτά που εμείς εφαρμόζουμε στην καθημέρα πράξη, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Αυτό είναι κάτι δεδομένο, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον.
Υπάρχει ενδιάμεσο.
Τώρα, αν αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σαν μέθοδος. Είμαι και εγώ λίγο bias με τη μέθοδο, γιατί μου αρέσει πολύ και ασχολούμαι πολλά χρόνια. Σαν μέθοδος είναι μια μέθοδος που έχει φοβερή εξέλιξη. Έχει πολλή τεχνογνωσία που πολλές φορές μας ξεπερνάει σαν θεωρητικό επόμενο εμάς τους γιατρούς. Και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ορίζοντες που ανοίγονται και γίνονται, να το πω έτσι όπως θα το έλεγε ο απλός κόσμος, έρευνες και μελέτες για το πού αλλού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να ωφελήσει την υγεία και τον ανθρώπινο οργανισμό με πολλούς και ποικίλους τρόπους και λόγους. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει από παλιά, συνεχίζεται μέχρι τώρα, έχει τεχνολογική πρόοδο μεγάλη και έχει πολλούς ορίζοντες μπροστά του.
Μάλιστα. Και μια ενδιάμεση, όπως το λέμε, για να κλείσουμε με αυτό, διαδικασία μπορεί να υπάρξει, δηλαδή αυτό που λέμε η φυγοκέντρηση, ώστε να φύγουν και να επιστρέψει, δηλαδή χωρίς πλάσμα, ο καθαρισμός του αίματος.
Εδώ τώρα μπαίνετε σε ερωτήσεις τεχνογνωσίας, μετρολογίας. Ναι. Η αφαίρεση μπορεί να γίνει είτε με εξωσωματική κυκλοφορία, με τη χρήση φίλτρου, είτε με τη μέθοδο της φυγόκεντρου. Αυτό έχει να κάνει με το ιατρικό και το νοσηλευτικό team που εφαρμόζει τη μέθοδο και αυτό που ξέρει καλύτερα. Και οι δύο μέθοδοι είναι το ίδιο αποτελεσματικές και το ίδιο επαρκής. Φτάνει τι ξέρει κάποιος καλύτερα και με τι είναι εξοικειωμένος και με τι επίσης και τι δυνατότητες έχει η υγειονομική δομή που βρίσκεται για να την εφαρμόσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι, αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, δεν είναι ενδιάμεσο στάδιο, είναι μεθοδολογία του ιδίου θέματος.
Α, διαφορετική μεθοδολογία. Πάντως θέλει ειδικά μηχανήματα και η μία και η άλλη, εννοείται, και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Αυτό είναι σίγουρο.
Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τα πολύ χρήσιμα που μας είπατε.
Τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, γιατρέ. Γιατί...
Ναι. Και θα χαρώ πολύ και εγώ προσωπικά και εμείς ως εταιρεία να βρούμε μια αφορμή και με περισσότερο χρόνο και υπό καλύτερες συνθήκες συναισθηματικές, θα να πω, να συζητήσουμε αλληλικά για πράγματα που πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρυβέα.